დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა ასევე ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _g-ზე, სადაც ნახავთ ამ ვებსაიტზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს და იქ გადის ჩვენი საუბრის სტრიმი სარეკლამო ჭრის გარეშე, ასევე შეგიძლიათ სრული ჩანაწერების ნახვაც ჩვენი რადიო თავისუფლების აუდიო გადაცემების. დღეს არის ხუთშაბათი, ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
ვიდრე საკუთრივ საგარეო პოლიტიკაზე საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა მსმენელს მივაწოდო ბოლო ინფორმაცია, რაც არის მზე ამაღლობელის მდგომარეობის შესახებ. საიანს თავმჯდომარემ გავრცელა გუშინ კლინიკაში მოინახულა მზეა საიას ადვოკატმა. მის პალატაში ადვოკატს დახვდა მზიასთვის კლინიკის მიერ შეტანილი საკვები. მოშიმშილე პატიმარს შეუტანეს საჭმელი და მიუხედავად იმისა, რომ მზიამ უარი თქვა, ის აგრძელებს მის მიღებაზე, ის აგრძელებს შიმშილობას, იცით, იქვე დაუტოვეს. ნონა ქურდოვანიძე აცხადებს, რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის დამატებითი ფორმა. მზია კატეგორიულად ითხოვს, რომ თუ კვლევები დასრულებულია, დააბრუნონ ციხეში. ის არ შიმშილობს, იმიტომ რომ ამის გამო რაიმე შეღავათი მიიღოს. მოშიმშილე პატიმრის კლინიკაში გადაყვანის საკითხი რეგულირდება კანონმდებლობით და მისი დაცვა ევალება სახელმწიფოს. ასევე საი ავრცელებს ინფორმაციას მეორე მოშიმშილე პატიმარზე, თემურ კათამაძეზე, რომელიც უკვე 20 დღეა, 21 დღეა დღეს შიმშილობს და მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია კვლავ არ მიუწოდებია შესაბამის უწყებას. ადვოკატისთვის, ადვოკატის შეფასებით, რისი თქმაც მას შეუძლია, თემურ კათამაძე დასუსტებულია წინა დღეებთან შედარებით და აღენიშნება წონის მნიშვნელოვანი კლება. ადვოკატთან საუბრისას მან განმარტა, რომ მიმდინარე კვირაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დანიშნულ პროცესზე დასწრებასაც ვერ შეძლებს სუსტის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ საიამ არაერთხელ მოითხოვა მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კვლევების შესახებ ინფორმაცია, მას არ აწუდიან, ამასთან სახალხო დამცველსაც არ მიუღია რაიმე ინფორმაცია თემურ ქათამაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. საიამ მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია, რა კვლევები უტარდება თემურ ქათამაძეს და როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე იმოქმედონ შესაბამისი სამედიცინო გაიდლაინები და შიმშილობის ამ ვადისთვის საჭირო ყველა ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული კვლევა ჩაუტარონ დაკავებულ პირს. ამასთან მიმართავს საია სახალხო დამცველს, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს ამ საკითხს, რათა უზრუნველყოფილიყოს თემურ ქათამაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სათანადო მონიტორინგი. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, დღეს ასეთ საკითხზე გსურს საუბარი. გარკვეული ხანი გავიდა, როგორც უწოდებენ ხოლმე, ახლა მთლად რელე ადეკვატური არ მგონია, ეს 100 დღე ხო ითვლიან ხოლმე, მაგრამ დაიყოს ასე საბაბად ავიღოთ და ავითვალოთ ასე. 100 დღე ნამდვილად გავიდა, თუმცა ეს პროცესი, რაზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, და ეს არის ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური მოსავალი ბრჭყალებში, ზიანის ტემპი, ამ ზიანის ტემპის გათვალისწინებით. გვინდა ვილაპარაკოთ საკუთრივ 26 ოქტომბრის შემდგომ დინამიკაზე და ესეთი ნიშანდობლივი რაც არის კიდევ ის პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობების კუთხით, როგორიც არის ის შენელებული, შეჩერებული რაღაც მიმართულებით, შედარებით გააქტიურებული და ასე შემდეგ. პროცესი საკუთრივ, მისი შინაარსი და თავად ქართული ოცნების წარმომადგენელთა, ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენელთა თუ წევრების მიერ სახელდებები არის სრულიად შეუსაბამო ერთმანეთთან. მათ შორის მაგალითად, როდესაც პარლამენტის, ქართული ოცნების პარლამენტის საგაზაფხულო სესია გაიხსნა, ვიცით, ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის სიტყვით. Ამ სიტყვაში იყო ერთი პასაჟი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მიმართულებით რაღაც იმედებზე. Ამასაც მინდა რომ შევეხოთ და რა თქმა უნდა დასავლეთთან და ევროკავშირთან ურთიერთობების საკითხს და ამ ურთიერთობებში აქტორები საქართველოს ასე ვთქვათ აქტორების შესახებაც ვილაპარაკოთ ვიცით გუშინ საქართველოს მე ხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა ევროკავშირის ელჩებს რომლებიც თბილისში იმყოფებიან მან განცხადება გააკეთა ცხადია შეხვედრა თვითონ დახურული იყო ნინო როგორ უყურებთ ერთი არის დინამიკა მეორე არის ის თუ რისი თქმის შესაძლებლობას იძლევა ეს პროცესები პერსპექტივაზე და არსებობს თუ არა როგორ დავარქვა ჰორიზონტი მე ვიცი რომ ყოველთვის არსებობს რამდენიც არ უნდა იარო მაგრამ არსებობს თუ არა რაღაცა ვთქვათ ხაზი რაღაცა პერსპექტივის რაიმე სურათი
დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ სანამ ჩვენს ტრადიციულ კონტექსტურ მიმოხილვას დავიწყებდეთ სანამ უშუალოდ უფრო სიღრმისეულად ამ საკითხების განხილვაზე გადავალთ არ დამავიწყდება არასდროს ჩემი სოლიდარობის დაფიქსირება პირადად მზეას მიმართ და ყველა იმ უკანონოდ დაკავებული დასჯილი სხვადასხვა ფორმით ადამიანების მიმართ რომლებიც ახლა ქვეყნის ჯანსაღი ევროპული მომავლის გადარჩენის თვის ბრძოლაში არიან ჩართულები. მხარდაჭერა სოლიდარობა მათ და ვიმედოვნოთ რომ გვექნება ერთ შენი დღეს ისეთი სახელმწიფო, როდესაც ეს სასჯელები იქნება ბევრად უფრო სამართლიანი და არ ვიცი მეტაფორულად კანონიერიც, ასე ვთქვათ, და ქვეყანა მიაღწევს იმ მდგომარეობას, რომელშიც დანაშაული ცოტა სხვანაირად იქნება განმარტებული. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ხო, არ ვიცი, სხვადასხვა სახელმწიფოებს აქვთ ხოლმე ესეთი ტრადიცია ანალიტიკურ სივრცეებში პირველი 100 დღის შეჯამება საგარეო პოლიტიკის ზოგადად პოლიტიკების ასე ვთქვათ მიმართულებით მაგრამ საგარეო პოლიტიკა განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე იმ თვალსაზრისით რომ ყველაზე კარგად ჩანს ის ძირითადი კონტურები რომლებშიც ჯდება სახელმწიფო ძირითადი ხედვა იდეები ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარ ძალიან უნიკალურ მდგომარეობაში რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს ინტერესი გაცხადებული ინტერესი კონსტიტუციურად მათ შორის გაცხადებული ინტერესი არის ერთი მდინარის ერთნაპირას და მეორე მხარეს არის ის კონკრეტული პარტიის ინტერესები, რომლებიც ამ ეტაპზე ფაქტობრივად არიან ძალაუფლებაში და აქვთ მათ რაღაცა გარკვეული რესურსები, რომ ოფიციალურად დაარქვან თავიანთ მიდგომებს საგარეო პოლიტიკა. ეს ნაწილი უკვე მდინარის მეორე მხარეს არის აბსოლუტურად და ჩვენ შეგვეძლება ცოტა ხანში ასევე ჩვენს სტუმართან ერთადაც ვიპოვოთ ის საყრდენი წერტილები, რაც გვაჩვენებს ზუსტად იმ ჰორიზონტს. ჰორიზონტი აბსოლუტურად გეთანხმებით, ნინო, ყოველთვის არსებობს, თუმცა რამდენად შორია, რამდენად ბუნდოვანია საერთოდ სად არის ეს ორი, საით ვიყურებით, როდესაც ჰორიზონტის დანახვა გვინდა. აი ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით, როგორიც არის, არ ვიცი, მაგალითად რა, ერთი მხრივ რა ქმედებებს ახორციელებს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები, ვინც საგარეო პოლიტიკა უნდა აკეთოს როგორც ასეთი სახელმწიფოში, სამინისტრო, პარლამენტი, სახელმწიფო ფოს მეტაურები და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ ასევე შენს ახსენე შენს შესავალში და ნარატივები, რას ამბობენ ადამიანები, რომლებსაც წესით და რიგით საგარეო პოლიტიკის განხორციელების ძალაუფლება ამ ეტაპზე ხელში აქვთ. და მესამე კრიტერიუმი, რომელიც საქართველოში პრინციპში ბევრად უფრო აქტუალური გახდა, რა არ კეთდება, აი ესეც გასაზომია ხოლმე იმისთვის, რომ შევხვდეთ, ასე ვთქვათ, იმ ძირითად ინტერესებს, რაც საქართველოს როგორც სახელმწიფოს აქვს თავის დღის წესრიგში დაყენებული უკვე ძალიან ბევრი წელია, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი სახელმწიფო ვართ, სახელმწიფოს ვექტორი თითქმის ყოველთვის, თითქმის ყველა წლის განმავლობაში ფასდებოდა კონკრეტულ ხაზზე, კონკრეტულ ფოკუსზე ორიენტირებულად. აი ახლა ყველაფერი თავდაყირად დგას და როგორ მოხვდით ამ გაუგებრობაში უახლოესი ბოლო უფრო სწორად 100 დღის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ოფიციალურად და ფორმალურად ქართული ოცნება სახელმწიფო სათავეში კიდევ ერთხელ უკვე მეოთხე ვადით მოექცა. ამაზე, არ ვიცი, გავშალოთ უფრო დეტალურადაც თემა და ხო არ წარვადგინოთ ამასობაში ჩვენი სტუმარიც. მე არ მინდა რომ ჩემმა შესავალმა ძალიან დიდი დრო დაიჭიროს, იმიტომ რომ ყავს ძალიან ღირებული დისკუსანტი, ასე ვთქვა დღეს.
Корнели Какачия, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, დილამშვიდობი საბატონო Корнели.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხო, ხშირი არ არის თქვენი სტუმრობა ჩვენს ეთერში და მართლაც მნიშვნელოვანი არის. მეტი დრო დაგითმოთ თქვენ. აი იმ ვითარებაში, რაშიც დღეს ვართ, რამდენად არის შესაძლებელი ლაპარაკი? მოდით ასე კითხავთ. რა სახე აქვს და რა შინაარსი დღეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკას? რა ფორმა, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, ერთი არის რასაც ვაკვირდებით, პროცესები, განცხადებები, ვიზიტები, შეხვედრები, ვის ხვდებიან, რომელი ქვეყნების წარმომადგენლებს იქნება ეს საქართველოში თუ სად მიემგზავრებიან, ეს თავისთავად მეტყველებს ბევრზე. და მეორე ამასთან შეუსაბამო რიტორიკა და მესამე ის, რომ ესე ვთქვათ, ლაპარაკი კვლავაც ქართული ოცნების აქტორების მხრიდან ევროინტეგრაციაზე როგორც მიზანზე და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვის იქნება თუ გაუმჯობესების იმედზე, რომელიც კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, მენიშნა, როცა მიხეილ ყაველაშვილმა თავის არც თუ ხანგრძლივ სიტყვაში კიდევ ერთხელ აღნიშნა, არ ვიცი ხა თავს ვერ დავდე ფაქტობრივად როგორ იყო, მან მოამზადა ეს თუ ამაზე ამის მტკიცება მე არ შემიძლია, თავად განსაჯოს მსმენელმა, ვისაც არ მოგისმენეთ შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი. მან ასეთი რამ თქვა: ერთი ევროპის მიმართულებით უბრალოდ ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ მისი ეს სიტყვა ჩემთვის არის ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, პოზიცია ცხადია. ერთი თქვა, რომ სამწუხაროა, რომ ბოლო პერიოდში საქართველო უსამართლო თავდასხმის სამიზნე არის არაერთი ევროპელი პარტნიორის მხრიდანაცო. განსაკუთრებით გულდასაწყვეტია ეს იმ სივრციდან, საიტკენაც სულა ქართველმა ხალხმა სამართლიანობის, ურთიერთპატივისცემის კანონის, უზენაესობის დაცვის, ეროვნული იდენტობის და სუვერენულობის შენარჩუნების იმედით გადაწყვეტა. ორმაგი სტანდარტი, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში ფაქტობრივად ყოველდღიურობად იქცა, სამწუხაროდ ზიანს აყენებს ევროპულ ღირებულებებს და ევროპელი პარტნიორების რეპუტაციას. ეს ერთი. შტატებს რაც შეეხება, დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდგომ დაიწყო ფსევდოლიბერალური წესრიგის ცვლილება მსოფლიოში. ამას დონალდ ტრამპის ეფექტს დავარქმევდი. ღირებულებებისა და მსოფლმხედველობის ასეთი თანხვედრა მაძლევს რწმენის საფუძველს, რომ მოვახერხებთ ურთიერთობების გადატვირთვას შეერთებულ შტატებთანო. აცხადებს ყაველაშვილი, მისი პირით ქართული ოცნება, ასე უნდა ჩავთვალოს ცალსახად. და საინტერესო, ხო, შემდეგ კითხვაში დავსვამ, ძალიან გამიგრძელდა შეკითხვა.
ბატონო, ნუ პირველში უნდა დავიწყოთ, რომ ჩვენ ბოლო სტუმრობის და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ასე იგი, მიდიოდა შეუქცევად იზოლაციისკენ. ფაქტიურად აი ამ ბოლო
არჩევნებამდე იყო.
ჩვენ ამ არჩევნების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ ეს პროცესი უკვე ძალიან დიდი სისწრაფით არის აგრეფილი და ამ არჩევნების შემდეგ ქართული ოცნება, როგორც პარტია და მართველი ძალა, კიდევ უფრო დასუსტდა და მათ შორის საგარეო ურთიერთობებში ჩვენ დღეს შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ არ გვაქვს საგარეო პოლიტიკა იმ კლასიკური გაგებით, ჩვენ გვაქვს სამეზობლო პოლიტიკა. სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში არის თქვა, თუ დააკვირდებით თქვა, ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ვის ხდება, ხო? ეს არის უახლოესი მეზობლები: აზერბაიჯანის, სომხეთის, თურქეთის ხელისუფლება, ნუ ხანდახან თქვა არაბული ქვეყნების რაღაც, მაგრამ ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ხელისუფლება შევიდა აი ღრმა საერთაშორისო იზოლაციაში. ერთადერთი იმედი, რასაც ბოლომდე, ასე თქვა, ჯერ კიდე ეჭიდებიან, ეს არის თქვა ტრამპის ადმინისტრაციასთან ეგრეთ წოდებული ურთიერთობის დალაგება, რომელზეც ალბათ ჯობია ცალკე ვისაუბროთ. მაგრამ თლიანობაში რომ შევხედოთ პროცესს და ჩვენ ქონდა ესეთი ნინო სახსოს წინათ კარგი დრო როცა იყო, ალბათ გახსოვთ შედარებით კარგი 100, ესე იგი ჩვენ ვაკეთებდით ქართული ოცნების 100 დღე, მართლობის 100 დღე, ნუ ქართული ოცნების იქნებოდა თუ ის და სხვა და შორის ხშირად გვინახია განსაკუთრებით განსაკუთრებით აი დეპუტატებს, დეპუტატები როდესაც ტელევიზიით ერთვებიან იმედიდან, დღესაც უდევთ ჩვენი პუბლიკაცია თავიანთ იმაზე, რა ქვია.
ოი, მართლა?
კი. ანუ მაშინ სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება და რაღაც თურმე კარგი იყო, მაგრამ დღეს უკვე აღარ ისა. Ну, დღეს ამან აზრი დაკარგა, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ну, არ ქართული ორცნება არის მონდომებული ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით საზოგადოებას რაღაც ანგარიშვალდებულება ანახოს და მათ შორის აგარე პოლიტიკა იქნება ეს თუ საშინაო პოლიტიკა და ბუნებრივია აქედან გამომდინარე არც ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგროვდა საგარეო პოლიტიკაში ასე ვთქვათ აცდენასთან დაკავშირებით იმ ოფიციალურ გაცხადებულ მიზნებთან რომელიც თითქოს ჩამოწერილია და თითქოს იგივეა მაგრამ რეალურად ჩვენ ხედავთ რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა უკვე კარგახანია ასე ვთქვათ გახდა ეგრეთ წოდებული მულტივექტორული და ამას აქვს შიდა პოლიტიკური მიზეზები ვთქვათ უფრო და გამომდინარე რეჟიმის თავისებურებებიდან და
მულტივექტორული როგორ გამოდის ბატონო გორნერ
ну მულტივექტორული გამოდის იმ კუთხით რომ ფაქტიურად ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მიუხედავად იმისა ფორმალურად ჯერ კიდევ რჩება თქვათ ოფიციალურ დოკუმენტებში რეალურად ამას არ მიყვება ქვეყანა ანუ
გამოდის ეგ ვექტორი აღარ არის
ანუ რა რაღაც ურთიერთობებს ინარჩუნებენ თქვათ ფორმალურად ხო ანუ ყოველ შემთხვევაში მაგრამ ძირითადად ასე თქვათ მიზანი ყოველ შემთხვევაში არის რომელსაც რა თქმა უნდა გაცხადებულად არ არის რომ რაღაც დაამყარონ ურთიერთობა იმ არალიბერალურ თქვათ საგარეო პოლიტიკურ აქტორებთან უახლოეს სამეზობლოში იქნება თუ ცოტა შორს რომ რაღაცნაირად როგორც თვითონ ამბობენ დააბალანსონ ურთიერთობები დასავლეთთან ანუ რეალურად ისინი ამას ყიდიან ისე რომ თითქოს თქვათ დასავლეთისგან მათ რაღაც გარკვეული საფრთხეს ნობენ და უფრო სწორად არ უნდათ მაგალითად ევროკავშირს იგივე მისცენ ეგრეთ წოდებული პირობითობის პრინციპის განხორციელება და ერთ-ერთი ის არის და ამიტომ ცდილობენ მაგალითად ურთიერთობები გაამყარონ ჩინეთთან, ირანთან, არ ვიცი სხვა ქვეყნებთან, თუმცა ეს რამდენად გამოდის, ასეც სხვა საკითხია. ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ ქვეყანა არის ამ კუთხით კიდევ ერთხელ ამბობ იზოლაციაში და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მოლოდინი იყო, რომ თქვათ განსაკუთრებით ტრამპის ადმინისტრაციაში მოსულ-მოსვლათან დაკავშირებით და მათ შორის ქართული ცნება იმაზეც კი წავიდა, რომ იდეოლოგიურად ასე თქვათ თითქოს შეცვალა საკუთარი ასე თქვათ იდენტობა და ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პარტია რამდენიმე წლის უკან თავს მოიაზრებდა როგორც მემარცხენე ასე თქვათ ტიპის სოციალისტური პარტია და ნუ შემდეგ გვახსოვს, რომ ისინი ფაქტიურად გააძევეს ამ ოჯახიდან და თანდათანობით ასე თქვათ აიღეს ეს მემარჯვენე პოპულისტური და რაღაც ესეთი ესა და ამ იმედი ჰქონდათ, რომ აი ამ და დღესაც აქვს ეს იმედი, რომ აი ამ პოპულისტური ასე თქვათ იდეოლოგიის საფუძველზე ისინი იდეოლოგიურად დაუახლოვდებიან თქვათ იგივე ტრამპის წრეს. მადა სამწუხაროდ შეიძლება ვთქვათ,
თქვენ ფიქრობთ, რომ მათ ეს გულწრფელად ჯერათ გონიათ, რასაც ტრამპის ადმინისტრაციაზე აცხადებენ?
რა თქმა უნდა,
ასე არა ინფორმირებულები არიან?
არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი ხანია ვიცით, რომ ქართული ოცნებას არ აქვს ასე თქვათ ეგრეთ პრინციპები, მათ შორის არც საგარეო პოლიტიკაში. ისინი ამ კუთხით არიან ოპორტუნისტები, უბრალოდ მთავარი მიზანი არის, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნონ ნებისმიერ ფასად, განუსაზღვრელი ვადით, ერთი კაცის ასე თქვათ ხელმძღვანელობით და მნიშვნელობა არ აქვს ხვალ თქვათ არის სხვა რაღაც ახალი იდეოლოგია, მაგალითად მაოიზმა რო გამოიმაჭო სოფლიოში, დიდი სიამოვნებით ესეთი ხელს მოაწერენ და ხვალ უნდა დაიწყებენ იმაზე საუბარს, თუ რა კარგი არის თქვათ ეს იდეოლოგია. ამ კუთხით ასე თქვათ არავითარი შეკითხვები არ არსებობს.
და სწორედაც ეს ერთი არის რა არის მათი რიტორიკა ქართული ოცნების წარმომადგენლების, რას სახელდებებს იყენებენ, როგორც უკვე ვთქვი, და მეორე არის რეალობა და შედეგები. და შედეგი მთავარი, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანეთ თავად, იზოლაციაში მოქცევა ქვეყნის, რის გადარჩენასაც რეალურად ცდილობს ხელისუფლება, როგორც ვთქვა, ძალაუფლების მიღმა მყოფი ცდილობენ ძალაუფლების მიღმა მყოფი აქტორები და ეს აქტორები დღეს არიან თუ კი საქართველოს დასავლური კურსის ასე ვთქვათ გადარჩენაზე ამ კონტექსტზე ვილაპარაკებთ, არიან საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, სამოქალაქო საზოგადოება, ის აქტორები სამოქალაქო საზოგადოებისა, რომლებიც განსაკუთრებით, რომლებიც თქვათ მუშაობენ ადამიანის უფლებრივ სფეროში, იქნება ეს თუ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროებში და ასევე ოპოზიცია, რომლებიც დავინახეთ ასევე ძალიან აქტიურად პროცესებში ჩართული, ვიზიტები მათი და ამათი შეხვედრები იქნება და ასე შემდეგ. ბოლო ესეთი ყველაზე მკაფიო კონტექსტი ეს იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. და სწორედ ეს მინდა რომ ვილაპარაკოთ შედეგებით და იმის და ასევე მინდა აი ჩემს შეკითხვას კიდევ მიუბრუნდეთ რეალურად კი ნაწილობრივ მიპასუხეთ, მაგრამ ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, რატომ გავუსვი ხაზი ამას, რომ ერთი არის ეს გვახსოვს ჩვენ ვიდრე შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების დღემდე, შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნების დღიდან მოყოლებული ინაუგურაციამდე, ხომ ესეთი მოლოდინის შექმნა ტრამპი, რასაც სიტყვის როგორც სიტყვის ისე იქნება, შემდეგ ნელ-ნელა ინაუგურაციამდევე ახლოს შეცვლა, ცოტა შერბილება მოლოდინისა, შესუსტება. ახლა ისევ რაღაცნაირად თამაში იმით, რაც რეალობა არ არის სინამდვილეში და კი ტრამპის მოსვლის წინ იყო ბევრი ლაპარაკი მისი მომავალი სავარაუდო პრეზიდენტობის რისკებზე, საფრთხებზე, მათ შორის ჩვენს ეთერებშიც რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე მსჯელობდით. ახლა უკვე მოქმედებაშია, ის ძალიან სწრაფად და ბევრ გადაწყვეტილებას იღებს ინაუგურაციის შემდეგ და მთელი მსოფლიო აკვირდება ყურადღებით, რომ მიჰყვეს ამ პროცესებს და მოვლენებს. რეალურად ერთი არის ხო ვთქვათ რაღაცა მისივე ასევე პრეზიდენტობა მდელი რიტორიკა, შემდგომ უკვე ეს გადაწყვეტილებები და რა შედეგებს გამოიღებს და მათ შორის ერთ-ერთი თემა მაგალითად, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ატაცებული ქართული ოცნების მიერ, ეს არის USAID-ის საქმიანობის და დაპაუზება, ასე ვთქვათ, მისი რეორგანიზაციის მიზნით. და ვინც ადევნებს თვალს, არც ისე ყურადღებითაც რომ ადევნოთ და ცალითვალით რა განცხადებებით სკეთდება, საკუთრივ იქნება ეს ტრამპის მიერ. ელონ მასკს იყენებენ უფრო ხშირად ხოლმე ქართულ მედიაში, მედიაში რომელზეც ვთქვათ კონტროლი აქვს ქართულ ოცნებას. და ასევე მნიშვნელოვანი არის განცხადებები მარკო რუბიოსი, რომელსაც ჩაბარდა ეს საქმე USAID-ის ამბების გარკვევა, როგორც იტყვიან, რეორგანიზაციაზე არის ლაპარაკი, იმაზე, რომ ის შესაძლოა დაექვემდებაროს სახელმწიფო დეპარტამენტს. და როგორ ამ, ასე იგი, როგორ აფორმებს ამას ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი გობახიძე და ზუსტად ერთი დღის სხვაობით და წინა დღით რა აქვს ნათქვამი, სულ შორს რომ არ წავიდე და ბევრი არ ვილაპარაკო, თავად მარკო რუბიოს. მაგალითად, აი სრული ის არის აცდენა. მაგ მსმენელი საყურადღებოდ ამბობ, ვისაც შეიძლება ამისი დრო უბრალოდ არ გქონდეთ. მაგალითად, კობახიძემ გუშინ განუცხადა ჟურნალისტებს, ყაზახეთში მიმდინარეობს ვიზიტი, სხვათა შორის, მგონი ჯერ არც კი დასრულებულა. რაზეც ჩვენ საუბრობდით 2023 წლის გაზაფხულზე, შემდეგ უკვე შარშან გაზაფხულზე, იმაზე დღეს საუბრობს უკვე ოფიციალურად შტატების ხელისუფლება. საუბარია იმაზე, რომ USAID-ის დაფინანსება არ ხმარდებოდა რეალურ მიზანს, ერთგვარ საქველმოქმედო მიზნებს. ეს ყველაფერი ხმარდებოდა ამა თუ იმ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოზეა კონკრეტულად საუბარი, რევოლუციების მოწყობას, არეულობის შემოტანას, ქვეყნის არევას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ჭირდება დამატებითი ჩაძიება. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ სამი თვით შეჩერდა USAID-ის დაფინანსება, მთავარია ჩვენთვის რომ ეს ასე დარჩეს. ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ USAID-მ აღარასდროს აღარ სცადოს ჩვენს ქვეყანაში ვითარების არევა, აღარასდროს აღარ. მოკლედ, ერთი რომ საქველმოქმედო მიზნებს არ ემსახურებოდა, ამას საყვედურობს კობახიძე USAID-ის და მეორე რომ გონია მას, რომ მისი პოზიცია, რასაც ისინი ახმოვანებენ და შტატების სახლანდელი ადმინისტრაციის პოზიცია ერთია თანხვედრაში. ახლა მარკო რუბიოს მოუსმინოთ, რომელმაც ინტერვიუ მიცა ორი დღის წინ Fox და იქ პირიქით იმაზე ილაპარაკა, რომ USAID-ის საქმიანობა და პროგრამები, რომლებიც შტატების ძლიერების, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობის ინტერესებს ემსახურება, აუცილებლად გაგრძელდება და მთავარი პრეტენზია, რაც აქვს ადმინისტრაციას, როგორც აცხადებენ ტრამპისა დღეს და მარკო რუბიო ამას გამარტავს, არის ის, რომ USAID რაღაცაირად გადამოუკიდებელ კონსულად იქცა, სუბორდინაციას აღარ იცავენო, ინფორმაციას აღარ იძლევიან და გონიათ, რომ საერთოდ ცალკე არიანო. და მისი ხელმძღვანელობის ზედა ეშელონების მიმართ აქვთ პრეტენზიები. ესე ჩამოყალიბდა დროთა განმავლობაში, ეს არის შტატების ახლანდელი ადმინისტრაციის მიერ გაკეთებული განცხადებები. და ციტატა შეგახსენებთ გობახიძე საყვედურობდა იმას, რომ საქველმოქმედებას არ ემსახურებოდა საქველმოქმედო მიზნებსო, ეხლა რუბიო რას ამბობს. შტატების მთავრობა გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია არ არის. უამრავი გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია არსებობს და თუ ქველმოქმედება გინდა, უნდა ჩაერთო მსოფლიო საქველმოქმედო ორგანიზაციებში, მოიზიდო კერძო ფული და დახარჯო, რაზეც მოისურვებ. ეს კი გადასახადის გადამხდელთა ფულია, ჩემი ფული არ არის. ეს არც მათი USAID-ის მენეჯმენტის ფულია. ეს არის გადასახადის გადამხდელთა ფული. და ჩვენ გვაკისრია ვალდებულება, თუ კი საგარეო დახმარებას განვახორციელებთ, ისე გავაკეთოთ ეს, რომ ამას აზრი ჰქონდეს. არ უწყობდეს ხელს ჩვენს მტრებს და შესაბამისობაში იყოს ჩვენი საგარეო პოლიტიკის კონტექსტთან. USAID-ში დასაქმებული ადამიანები, განსაკუთრებით მართველობის ზედა ეშელონებში მყოფი ადამიანები, სრულიად არათანამშრომლურები არიან. ისინი ასე არ აღიქვამენ საკუთარ თავს, არ ცნობენ ჩვენ დამი დაქვემდებარებულობას, არ გვაძლევენ წვდომას ინფორმაციაზე. სულ სხვა ისტორია ყოველ შემთხვევაში, რასაც აცხადებს რუბიო. აი ამაზე მითხოთ, რომ გეთქვათ, სვენელისთვის ნათელი და თვალსაჩინო რომ იყოს, იმიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი, დავხარჯე დრო ამდენი. ბოდიში.
კი ბატონო, ანუ პირველში ალბათ დავიწყოთ იქიდან, რომ ქართული ოცნებისთვის არსებობს კარგი და ცუდი ინფორმაცია ტრამპის პრეზიდენტობისთან დაკავშირებით. პირველი ის, რომ მისი, ასე ვთქვათ, არაპროგნოზირებადობის გამო, მისი საგარეო პოლიტიკის და საზღვაო პოლიტიკის მიმართ, ზოგადად მისი წარმოებული პოლიტიკის მიმართ, ჩვენ მას ვხედავთ უკვე, შესაძლოა, ასე ვთქვათ, მოხდეს ისე, რომ მან გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს ისედაც დაძაბულ ამ საერთაშორისო წესრიგში კიდევ უფრო, ვთქვათ, ქაოსი შემოტანას და ჩვენ ამას ვხედავთ, რომ როგორ ძაბავს ის უსვირთობა მათ შორის უახლოეს, ვთქვათ, იგივე პარტნიორებთან, სხვა რაღაცებთან, მაგრამ და ქართულ ოცნებას სწორედ იმედი აქვს, რომ აი ამ და მისი პირველი, ასე ვთქვათ, ჩვენ ახლა დღეს ვთქვათ, გადავხედოთ, ხო, პირველ 100 საკითხში და თუნდაც ორაში ნამდვილად არ შედის საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტებში მისი გადაწყვეტის და ეს უჩენს გარკვეულ საფუძველს ქართულ ოცნებას იფიქროს იმაზე, რომ გამდინარე კიდე, რომ ტრამპს უბრალოდ შეიძლება არ საინტერესებდეს ჩვენი რეგიონი და ჩვენი ქვეყანა და მით უმეტეს რა ვთქვათ, რომ ის ეგრე მის პარტიაში არის საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ, იზოლაციონისტური პოლიტიკის მიმდევრები, საქართველოს საკითხი არ იქნება მისთვის ღირებული და ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება შეძლებს ასე ვთქვათ ამ პოლიტიკის გაგრძელებას. მაგრამ
ამ ამ მაგრამ ის შემდეგ გავაგრძელებ სმენელს უთყვი, ახლა შეიძლება, ასე ვთქვათ, შეიძლება კი არა რეკლამა დაიწყება პალიტრაზე, ძალიან მალე დაუბრუნდებით ისე, რომ ვერც კი მიხვდებით და არ წახვიდეთ, დაგველოდეთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ხო, აი მაგრამ რა, მე იმაზე მინდა იმის განმარტება, მე მესმის ზუსტადაც ეს თქვი, რომ მოლოდინით ადევნებს ყველა, არა მხოლოდ მოლოდინით, ცხადია, იქ თქვათ რეაქციებიც არის იმავე მეზობელი ქვეყნების, შტატების და ასე შემდეგ. არ არის ეს ესეთი ტიპური სტანდარტული სიტუაცია და პროცესი, გეთანხმები თამაში. მაგრამ მე ასე ხარისხოვნებაზე საქართველოს საკითხისა ცალკე არ გულისხმობ, მაგრამ კონტექსტურად არ დაგეთანხმება.
მისთვის შეიძლება პერსონალურად, ანუ მეtorch მე არ ვამბობ, და სწორედ აქ იქნება მიყვა საუბარი, რომ აი ეგ უკვე მნიშვნელოვანია, თუ შეერთებული შტატებისთვის რამდენად ღირებულია და მისი საგარეო პოლიტიკა როგორ დაალაგდება. მათ შორის ჩვენ რეგიონთან დაკავშირებით ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისი პირველი ნაბიჯები უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამან შეიძლება უკვე მოგცეს სერიოზული, ასე ვთქვათ, მინიშნებები, თუ რა ინტერესები და ასე ვთქვათ, პოლიტიკა შეიძლება გაატაროს შეერთებულმა შტატებმა, მათ შორის საქართველოს და მიმართებაში. და აი აქ მით უმეტეს აი გუშინ ჩვენ გამოაქვეყნეთ ყოფილი ის ყოფილი ელჩის კენეტი ალოვიცმა დაბეჭდა ჩვენთან თავისი ანალიტიკური წერილი, სადაც ის ამბობს, რომ და განსაკუთრებით იმედს ამყარებს მარკო რუბიოზე და ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მისი წარსული, ანუ მისი და თქვა ის დაინტერესებული იყო და მის უფლებებით დემოკრატის საკითხებით, მას აძლევს გარკვეული იმედს, რომ მისთვის არ იქნება სულ ერთი თქვა იგივე ესეთ ქვეყნების ბედი, როგორიც არის საქართველო და სხვა თქვა ქვეყნები. აქედან გამომდინარე, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ქართული ოცნება მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობენ და მას ამ წერილში მოყავს და პირდაპირ ამბობს, რომ ქართული ოცნება მუშაობს ლობისტების მეშვეობით და ეს არ არის მარტო თქვა ორბანი, მათ ყავთ იქ როგორც ჩანს დახერავებული ხალხი და იმედი აქვს, რომ ეს იდეოლოგიური სიახლოვე, ანუ მათ უნდა გაყიდონ ეს თავიანთი პოლიტიკა როგორც იდეოლოგიური სიახლოვე, რომ ისინი არიან იგივე იდეოლოგიურ ტალღაზე როგორც არის თქვა ტრამპის ადმინისტრაცია, მაგრამ ჯერჯერობით როგორც ჩანს ეს ეს არ მუშაობს და დიდი შანსია მით უმეტეს ჩვენ ვიცით რომ ასევე სხვა პოლიტიკური ძალები საქართველოსთან მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა მას და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით ეს საქართველოს საკითხისთვის მათ ვერ მოიცალეს მაგრამ უკვე როგორც ჩანს ის მოლოდინი რაც საქართველოს ნებას ქონდა რომ რაღაც ისინი შეძლებდნენ გადალაგებას და რაღაც დალაგებას ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ეს არ ჩანს და აქედან თუნდაც მაგალითად იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადება საელჩოსთან დაკავშირებით თითქოს საელჩო ასე თქვა არ ატარებს იმ საგარეო პოლიტიკას რომელიც რაღაც ეს არის აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეული ასე თქვა რაღაც არგუმენტები და ბუნებრივია რომ ხელისუფლება ხა ცდილობს რაღაცნაირად გაყიდოს ეს ისე თითქოს რომ ისინი აი ამ საკითხეს პროგნოზირებენ ეს ეხლანდელი რიტორიკა კი არ არის თქვა თუ დააკვირდებით იგივე ტრამპის ადმინისტრაციის მის გარემოცვას წლებია ამაზე ამბობენ მათ შორის USA-თან დაკავშირებით ისინი ამბობენ რომ საჭირო არის რეფორმები ძალიან ბევრი და მათ შორის ანგარიშვალდებულებების გაზდა მათ შორის დიდი ორგანიზაციების მიმართ რომლებიც როგორც იყო USAID ანუ აქ საუბარი არ არის რომ ეს ორგანიზაცია უნდა დაიშალოს და რაღაც უბრალოდ საუბარი არის როგორ უნდა უპასუხოს მათ დღევანდელ გამოწვევებს რა არის ამერიკის ეროვნული ინტერესები დღეს და აი ამის გადააზრება მიდის ამ ადმინისტრაციის პირობებში რაც ავტომატურად არნიშნავს იმას რომ თქვათ იგივე თქვათ შეერთებული შტატები უარს იტყვის მისი თქვათ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე თქვათ ამ საკითხების არ მიაქციოს ყურადღება მათ შორის ეს ქვეყნებს როგორც საქართველო უკრაინა და სხვა ფრონტის პირა ქვეყნები
ხო ერთი ხო არა ნინოს დავუთმობ ამ შემთხვევაში და შემდეგ შემოვალესო
ხო აქ მნიშვნელოვნებაზე რადგან დაისვა საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ იმასაც რომ საქართველოსნაირი პატარა რესურსების მქონე ქვეყნის მნიშვნელოვნება ასე ვთქვათ წდება იმითაც რა გზავნილები მიდის თბილისიდან ამ ეტაპისთვის თბილისი ფაქტობრივად არის სიტყვა იზოლაცია ძალიან ხშირად ვიყენებთ დღეს და თვით იზოლირებული შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს ქართული ოცნების კონკრეტულმა ელიტის რობა მარტივად რო ვთქვა იმაზე რომ გარკვეული თანხმოდრები არსებობს ამერიკის შეერთებული შტატების ახლანდელი ელიტის იდეოლოგიურ ხაზებთან ფაქტი რომ არავითარი კომუნიკაცია სატელეფონოც კი არ ვიცი არავითარი კავშირი კონკრეტულ ხელისუფლებას არ აქვს ვაშინგტონში ამ ეტაპზე კონკრეტულ სხვა ხელისუფლებასთან საჯარო მოდი ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის ცნობილი ასეთი კომუნიკაცია არ არსებობს დახურულ კარს მიღმარა ხდება ცხადი ამაზე ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ვაფასებთ რას იღებს პროდუქტად საქართველოს მოსახლეობა ხო ჩვენი ჩათვლით ანალიტიკოსები და კომენტატორები ასე ვთქვათ კი ვართ მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენს პროდუქტის მიმღები მოქალაქეები ვართ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ, სახელმწიფოს ხელისუფლებამ ზოგადად მოქალაქეებისთვის უნდა შექმნას. მაგრამ აი ამის ფონზე, ასე ვთქვათ, ზოგადად რეგიონული მნიშვნელოვნების დასახვა მე არ მგონია, რომ მოიხსნება ვაშინგტონის დღის წესრიგიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ მინიმუმ ვერ შეცვლით იმას, რომ რჩებით ჩავიზღვის რეგიონის ქვეყნად, ხო ვთქვა, ან რჩებით რუსეთის სამეზობლოში რჩებით ევროკავშირის სამეზობლოში ამავდროულად ეს ნაცრისფერი ზონების რაღაცა სხვადასხვა ფერების გადალაგება როგორ მოხდება ეს ჯერ კიდე წინ აქვს თავად პირადად ტრამპს ის თავადვე ხვდება მაგალითად სად თავადვე ალაგებს ბოდიში სად იყოს ლიდერი თავად სად აუთმოს ეს თუ შეაჩეჩოს ასე ვთქვათ არა კორექტულ ტერმინს გამოვიყენება ეს ლიდერობა მაგალითად ევროპას აი რამშტაინის ცნობილი ლიდერობის გადაბალანსების საკითხი ან სად იყოს მაგალითად დამშლელი ევროატლანტიკური ერთობისა, სად იყოს უფრო შემაკავშირებელი, ანუ სად გაწიოს მეტი წნეხი მაგალითად იმაზე, რომ ბევრად უფრო მეტი აიღონ თავის თავზე ევროპულმა სახელმწიფოებმა. აი ამ ყველაფრის მიხედვით არსებობს რაღაცა ობიექტური განზომილებებიც, რაც ცხადია საქართველოს თავის თავად მნიშვნელობას ანიჭებს. თუმცა აი ამ თვითიზოლაციის რეჟიმში, მაშინ როდესაც კომფორტის ზონა ერთგვარი ქართული ოცნების ხელისუფლების ის რო საერთოდ არაფერი არ ილაპარაკოს ტრამპმა მაგალითად საქართველოზე ამ თავის მჭახე ყურის მომჭრელ რეზონანსულ განცხადებებში არ ჩანს ამ ეტაპისთვის რომ მაგალითისთვის საქართველოში დემოკრატიის შენარჩუნება ამ წამს არის ვაშინგტონის ტოპ 10 თუნდაც პრიორიტეტს შორის ამაზე ერთ წინადადებას დავამატებ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იმუშაოს იმ აქტორებმა რომლებიც შენ ახსენე ნინო ცოტა ხნის წინ, რომლებიც ხელისუფლების მიღმარიან ამ ეტაპზე შეგვიძლია სამოქალაქო საზოგადოებას გარკვეული რესურსები გვაქვს ამისთვის. ამაში ოპოზიცია უცლებოთ უნდა გააქტიურდეს. მე ძალიან არ ვიცი, სიამოვნებს ხადია ის, რომ ინაუგურაციიდან ფოტოები და სხვადასხვა ლაივ ჩანაწერები, ასე ვთქვათ, სოციალური მედიით ვრცელდებოდა. თუმცა აი ეს ადვოკატირების მომენტში რა ხელშესახების შედეგების მიღწევა შეიძლება, ჩემი აზრით ყველაზე კარგი პასუხები ამ ეტაპზე წესით ხელში უნდა ქონდეს ახალ ოპოზიციას, რომელსაც თავისთავად ასევე თუნდაც დახურულ კარს მიღმა უნდა ქონდეს გარკვეული კომუნიკაცია ელიტის სხვადასხვა წარმომადგენლებთან. აი მნიშვნელოვნებაზე ვეცადე მსმენელისთვის აი ეს ორი სხვადასხვა ხედვა ამეხსნა.
გაქვთ შეკითხვა? მათო გადავიდე. მოდი მსმენელებს რომ არ დაგვჭეს უყურადღება და შემდეგ გვაშემოვალთ ჩემი შეკითხვით. მსმენელები იწერებიან, შეგიძლიათ ყოველას მოწერე SMS-ებისა ნომერზე 5995500055-ზე შეკითხვები იქნება თუ კომენტარები 5995500055-ზე. არ უნდა დაგვაბიჭდეს ასევე, რომ ახლა ამ წუთას ამ დღეებში მიმდინარეობს შეერთებულ შტატებში სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ნიკოლ ფაშინიანის და მე რაღაცნაირად ხო არ ვიცი შეიძლება ვწდები, მაგრამ ოპტიმისტურად ვუყურებ შტატების ინტერესს და პერსპექტივას ამ მიმართულებით, სწორედაც სამხრეთ კავკასიის მიმართ და სომხეთის არ არის ეს მხოლოდ სომხეთის აქტიურობის შედეგი, ასე მგონია, ასე არ ხდება ხოლმე სამხრივად, ვიცით, და აქ მნიშვნელოვანი იქნება კიდევ უფრო მეწონა შეიძლება საქართველოს არჩევანი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს ნამდვილად გამოხატული აქვთ. და მსმენელები რას გწერენ? ერთი მსმენელი გწერს, იქნება დადგად, რომ შეიცვალოთ რიტორიკა და ემსახუროთ ქართულ სახელმწიფოს და უმრავლესობა ხალხის გვერდში დადგეთ და არა ავანტიურისტების. აი ესეთი აღქმებიც აქვთ ჩვენს ზოგიერთ მსმენელებს. შემდეგი სხვა მსმენელი, ჩვენ დავრჩით ერთი, იმიტომ რომ პირველ შეკითხვას უკვე უპასუხეთ რეალურად, ტრამპზე გვეკითხებოდა. ჩვენ დავრჩით ერთი ერთზე რუსეთთან, რა პერსპექტივა გვაქვს ბელარუსიზაციის გარდა? გამოდის რომ USAID, AID იგივე მსმენელი წერს, ყოფილა გლობალური ომის პარტია ბრჭყალებში დიპ სტეიტთან ერთად, ალილუია. ახო ეს იუმორისტული ჩანართია. ერთი ერთზე რუსეთთან დარჩენაზე შეკითხვა დავიმახსოვროთ. სხვა მსმენელი, მარკო რუბიომ განაცხადა სხვათაშორის, რომ ანგარიშის გაწევა მოგვიწევს ჩინეთისთვის და მათ შორის რუსეთისთვის და სად არის ქალბატონი ნინო ბატონი ბუკა პეტრიაშვილი, საინტერესო იქნება და იქნება ოთხ შაბათს. დამშვიდით იზოლაცია, აბა გაბედონ და ვერც გაბედავენ. აღიარეს, რომ ეს USAID აქ ავადმყოფური მიდგომა იყო, მასკმა მათ შორის საქართველოს სურათები გამოიყენა და მკაცრად დაიგმო და თქვენ კიდევ სასაცილოები ხართ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და ამ ხელა SMS-ი რომ მოგწერეთ. და კიდევ ერთი ჩვენი მსმენელი, გამარჯობა, მინდა კითხოთ, ჩვენი ქვეყნის ბედი გასაგებია, რომ მიბმულია მსოფლიო პროცესებზე, მაგრამ ჩვენს როლზეც რომ გააკეთოთ კომენტარები, ორი გვარი იქნებოდა, არ გულისხმობ ხელისუფლებას, რადგან მათი ვექტორი და რიტორიკა გასაგებია. ბატონის ურაკ წერს. დიდი მადლობა ყველას, ყველა მსმენელს, ვინც გვისმენთ და ვინც გწერთ. აბა.
ხო, ნუ პირველი
შავი. უკვე დავრჩით ერთი ერთზე შემდგარი ფაქტია თქვენი.
ისეთ რა, თუ ეს იზოლაციონისტური პოლიტიკა გაგრძელდა და ეს ხელისუფლება დარჩა, არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ დავრჩეთ ესე და ბუნებრივი, აი დავსვათ ესე შეკითხვა. აი იმ სიტუაციაში დღეს რაც არის საქართველო, ვინ სარგებლობს, ვინ ღებულობს ხეირს, ხო? შეიძლება მაგალითად ხელისუფლების მომხრეები ხშირად ამბობენ, რომ თქვა ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული და ეხა ამ დეტალებში არ შევალთ, მაგრამ უბრალოდ ამ შეკითხვას თუ დავსვათ, ვინ ხეირობს, მათ შორის გეოპოლიტიკური, პოლიტიკური თუ სხვა ეს სხვა შეკითხვას. ეგრევე ხვდებით თუ ვინ შეიძლება იყოს და ასევე დავაკვირდეთ რიტორიკას, თქვა იგივე რუსეთის ხელისუფლების, მათ შორის აი თქვა იგივე კოსაჩოვის იყო, მე მგონი გუშინ განცხადება, რომ პირიქით მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას საერთოდ დატოვოს ევროპის საბჭო, იმიტომ რომ მათ ეს გზა გაიარეს რუსეთმა, ბელორუსმა, ამ ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა და მათ მოსწონთ ეს, რომ საქართველო დაადგა ამ ასე თქვა იზოლაციის გზას და დასავლეთთან ასე თქვა სისტემურ კონფლიქტშია, ხო, რაღაცეები. და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ თუ ჩვენ არ შეცვლით მათ შორის საგარეო პოლიტიკას მიდგომებს და ნაცვლად ქვეყნის შიგნით პოლიტიკას, იმიტომ რომ პირველი შე უნდა დავიწყოთ ქვეყნის შიგნიდან და ეს უნდა საქართველოს პოლიტიკა და ხელისუფლება უნდა ემსახურდებოდეს საქართველოს ხალხს და მის ასე ვთქვათ ინტერესებს. და აი აქედან გამომდინარე თუ ეს არ შეიცვალა, ბუნებრივია ეს პროცესი გაგრძელდება და ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითები, ანუ იგივე მაინც და მაინც ახლა ბელორუსიზე არ არის ერთადერთი მაგალითი, იგივე აზერბაიჯანის მაგალითი არის უახლოეს, ახლა ჩვენ შეიძლება ვიდაოთ საიტკენ შეიძლება წავიდეს იმედია რომ საერთოდ ეს სცენარი არ იქნება და ქართული ხალხი მაინც ითქვის თავის სათქმელს, მაგრამ არსებობს ასეთი
ისტორია. აზერბაიჯანის არ გამოვა ერთი დიდი მნიშვნელოვანი კომპონენტის არქონის გამო.
თუმცა თუ დავაკვირდებით ბევრ რაღაცას იგივე ქართული ეცნების ხელისუფლება, ესე იგი აი კოპი პეისტით აკეთებს, მათ შორის იგივე დრაკონული კანონები, რეპრესიული კანონების მიღება, რომელიც პოლიტიკაში ხდება, ზუსტად იგივე რაღაცას აკეთებდა თქო აზერბაიჯანის ხელისუფლება, ესე სხვა ცალსაკე საკითხია. ამიტომ ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, ჩვენ რამდენად შევძლებ დავიბრუნოთ ჩვენი სახელმწიფო და მათ შორის საგარეო პოლიტიკა, რომ განვახორციელოთ ეს ფორმალურად ჯერ კიდე დეკლარირებული საგარეო პოლიტიკური პრინციპები, მათ შორის ევროკავშირში გაწევრიანება და სხვა პრინციპები. ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ ეხლა დღეს ჩვენ გვაქვს და ხშირად საუბრობთ ამაზე, რომ სახელმწიფოს მიტაცება და მათ შორის მიტაცებულია საგარეო პოლიტიკური კურსი, იმიტომ რომ დღეს საგარეო პოლიტიკური კურსი ემსახურება ერთი ადამიანის პირად ინტერესებს და მის გარშემო ასე თქვათ რაღაც ადამიანების ინტერესებს და მაგაზე არის მორგებული და ეს არ არის რაღაც. ამას ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ექნება და ჩვენ ამას ნახავთ კიდე უახლოეს ხანში, თუ ეს კრიზისი ასე თქვათ გაგრძელდა, ეკონომიკური, სოციალ-ეკონომიკური შემადგენელი ნაწილი, იმიტომ რომ ამას ჩვენ უკვე ხედავთ, მათ შორის ტურიზმის სექტორში, იგივე სხვა რაღაცებში, და თუ ეს პოლიტიკური კრიზისი ვერ მოგვარდება და ასე თქვათ რაღაცნაირად ქართულმა ხალხმა არ დაიბრუნა ეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, ბუნებრივია ეს პროცესი კიდევ უფრო ასე თქვათ გაგრძელდება.
ერთი ჩაკითხვა მექნება, თუ შეიძლება აქტორებთან დაკავშირებითაც. აი მაგალითად, თუნდაც როდესაც მსმენელმა კითხვა დააფორმულირა ასე, რომ ვართ თუ არა ერთ-ერთზე რუსეთთან. ხო არ დავსვათ კითხვა ასევე დამატებით მხოლოდ ემისთვის, ჩაშლისთვის, ვის გულისხმობს ასე ვთქვათ მსმენელი? საქართველო როგორც სახელმწიფო ერთია ქართული ოცნების დე-ფაქტო მთავრობით სათავეში, და მეორეა სხვა აქტორები, ნებისმიერი განურჩევლად იდეოლოგიური ხედვისა, ნებისმიერი პროდემოკრატიული და პროევროპული აქტორი, ფართო სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ოპოზიციური პარტიები, მათ შორის აი ამ ორ განზომილებაში ხო არ შეგვიძლია
არ დაგოვძლეთ საქართველოს მოქალაქე, უბრალო მოქალაქეები, იმიტომ რომ ისინი არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტორები ამ ბრძოლაში.
უმთავრეს
კი ტერმინ ფართო სამოქალაქო საზოგადოება ეს მინდოდა მეგულისხმა, თუმცა უფრო მარტივი ენა იყოს მარტივი რო იყოს მსმენელისთვის. კი, ზუსტად, აბსოლუტურად რიგითი მოქალაქეები, რომელთა პირადი მოსაზრებები საბოლოო ჯამში ლეგიტიმაციის მთავარი წყარო, ხო?
აი ამ
შემ წესითა და რიგით უნდა იყოს, ხო? ეხა ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საბრძოლო ინსტრუმენტია, მოდი ასე ვთქვათ. აი ამ შემთხვევაში როგორ შევხედავდით სახელმწიფოს რესურსებს რუსეთთან, აი ამ ჰიბრიდულ ომში ვართ თუ აი რა ტიპის ომი ქვია, ხამას უკვე აღარ ვიცი, საერთოდ ომი ქვია თუ არა და დასმულია ქვეყანა შიშვლად ასე ვთქვათ ამ საფრთხეების წინაშე. ისიც აღარ არის უკვე, რომ რუსეთი გვებრძვის, არის რომ რაღაც ეტაპზე ვიღაცამ ესე მეტაფორულად რო თქვა ლანგრით მიართვა რესურსები ამ ქვეყნის შიგნით არსებული რესურსები.
ხო, უფრო ამ ეტაპზე კმაყოფილებით შესქერის ალბათ
პროცესში. ეს ფაქტია. არ გვებრძვის, ფაქტია
გვაქვს. ხო, ძნელი არ არის მითუმეტეს, ხო?
აი ამ ნაწილში როგორ შეაფასებდით ბატონო კონელი რუსეთის პირ ყოფნას, მარტო თუ არა მარტო? აი ეს პროდემოკრატიული საზოგადოება რა რესურსებით არის ხა აღჭურვილი თქვენი აზრით, თქვენი ხედვით, თქვენი შეფასებით იმისთვის, რომ ან ბოლომდე მიიყვანოს ეს ბრძოლა, არ ვიცი განურჩევლად იმისა პოლიტიკური პროცესი როგორც ასეთ როგორ დასრულდება?
ხო, ნუ პირველ რიგში ალბათ დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ამას წინათ კონდეს ერთი კვირის უკან პუბლიკაცია, რომ ფსიქოლოგიური მდგრადობა საქართველოს მათ შორის უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის უკიდურესად დაბალი და აი იმ კვლევამაც რომ ჩვენ გავა საპაკეთო დაადასტურა ეს და მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში ფაქტიურად ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ ფაქტიურად კარბლანში მისცა რუსეთს მათ შორის ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ სფეროებში. იგივე დააკვირდეთ მაგალითად ვის უშვებენ რუს ჟურნალისტები, იქნება ეს ბლოგერები, ვის არ უშვებენ. ხანდახან შეიძლება ეს საპირისპირება რუსეთი აკონტროლებს ჩვენს ამ საზღვრებს და არა საქართველოს ხელისუფლება. ანუ იმის მიხედვით შემოყავს ეს ხალხი აძლევს უფლებას, ვერ გაიგე პრინციპები რა არის, ვერავინაც ვერ გაიგო. ანუ მაგრამ ამადოს ქართული ოცნების ხელისუფლება ფრთხილობს, იმიტომ რომ მაინც ის ერთი მთავარი, რომ თუ ის რაღაცნაირად ეხა დაიწყებს პირდაპირ რუსეთთან დალაგებას, ამას ხალხი და საზოგადოება არ მიიღებს და ახსოვთ მათ ძალიან კარგად იგივე გავრილოვის მაგალითი და სხვა მაგალითი, ამიტომ ისინი ცდილობენ ცოტა შორიდან ასე თქვა შემოუვარონ ამას და სწორედ ეს საგარეო პოლიტიკა გააყიდონ როგორც მულტივექტორული ამ თვალსაზრისით, სინამდვილეში რომელიც აი როგორც გიანოდია მაგნის თავი დროზე ევრაზიანისტული უფრო ხდება თანდათან, თუმცა ისინი ხა დღეს ვერ იტყვიან და არც ამბობენ ხო, რომ თქვა ჩვენ რაღაც რუსეთთან რაღაც დალაგება გვინდა, მაგრამ ისინი
სამს იტყვიან. კი,
აი ეს იქნება ზუსტად ეს ერთ-ერთი ასე თქვა ტესტი მათ არ არის გამორიცხული და მათ შორის ალბათ 3+3-ამდე არ არის გამორიცხული და მათ შორის უკვე სტატიები გამოჩნდა, რომ მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებამ ასე თქვა გააგრძელოს თქვა ეს პოლიტიკა, რომელსაც აზერბაიჯანი და თურქეთი ახორციელებენ, მათ შორის ბრიქსში გაწევრიანება. ანუ ბრიქსი ეს არის, ნუ ფაქტიურად ვიცით, რომ ეს სამი სამყაროს თქვა ბრაზილია, ინდოეთი, რუსეთი რაღაცები და თითქოს თქვა, ნუ ეს არ არის დასავლური ასე თქვა, მაგრამ ამავე დროს თქვა ისეთი სტრუქტურაც არ არის როგორც მაგალითად SNG რაღაცა და ანუ თანდათანობით შეაჩვიონ თუ ეს გამოუვიდათ, რა თქმა უნდა, ქართული საზოგადოება, რომ იცი რა, აი ჩვენ გჭირდება მარტო თქვა დასავლეთი კი არა, იქ არის გლობალური სამხრეთი ვიღაცებთან თქვა დაალაგება ურთიერთობას და მათ შორის შემდეგ არ არის გამორიცხული ამ 3+3. თუ ეს მოხდება, ეს იქნება ლაკმუსის ტესტი, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ხელისუფლებას უკვე აღარ ექნება იმის საფუძველი, იმიტომ რომ რას ნიშნავს 3+3, ყველა მიცით ხო, ფაქტიურად ეს ნიშნავს, რომ ამ დაჯგუფებას შემავალი სახელმწიფოები უარს ეუბნებიან ევროკავშირში, ერთებულ სტატუსად ყველა დასავლურ აქტორს ასე თქვა ამ რეგიონალურ ფორმატში მონაწილეობას, რას ნიშნავს საქართველოს კიდევ უფრო იზოლაციას და მისი ასე თქვა აი ნამდვილად დატოვებას ამ რეგიონალური არალიბერალური პარტნიორების წინაშე.
და ეს არის ნავი, რომელშიც ეს თუ ესე გაფორმდა და იმიტომ ამ 3+3-ში ამ ფორმულირებაში რომელიც დაერქვა იგულისხმება საქართველოს ეგ არის რომ
არ ერთე თავარ როლი შემსრულებლად მოიაზრება.
ხო, სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანაა, ხო, ერთი სამეული, ეს ნიშნავს ოკუპანტი ქვეყნის ნავში უკვე ფორმალურადაც ჩახტომას, არ ვიცი რა, ხო, რაღაცა მემოციურ ფრაზებიდან
თავზების გამო. მე
უბრალოდ ნინოს შეკითხვის მეორე ნაწილს ძალიან მოკლედ გავცემ, რომ რა უნდა გააკეთდეს. Ну, პირველში ალბათ
აი ერთი წუთი აი მსმენელს შემო ამას წავიკითხავ და გააგრძელეთ, რომ შეიძლება ერთად უფრო მოხერხებული იყოს. მოგესალმებით, მსმენელი გწერს. ერთ-ერთი, როგორ ფიქრობთ, სომხეთი საქართველოს გარეშე შეძლებს თუ არა პროდასავლური პოლიტიკის გატარებასო და აი
ერთად. მოდი მაშინ ამ შეკითხვიდან დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, თუ საქართველოს პირობებში ჭალებში დაეცა ბუნებრივია სომხეთის და ასევე სხვა ასე თქვა ქვეყნების თქვა იგივე ევროპული ეს სენტიმენტებზე საუბარი უკვე ზედმეტი არის, ეს მე მგონი თვითონ სომხეთშიც ესმიდა სომხეთის ხელისუფლებასაც, მაგრამ სომხეთის ხელისუფლება იძულებულია ითანამშრომლოს საქართველოს და იმიტომ რომ ფორმალურად ეს ქვეყანა ჯერ კიდევ კანდიდატი სტატუსი აქვს ევროკავშირში და ის არის ერთადერთი ქვეყანა რომელიც შეასრულებს ხიდს პოტენციურად თქვა თუ რამე ცვლილებები მოხდა თქვა იგივე ევროპასთან დაახლოების თვალსაზრისით, იმიტომ გეოგრაფია და გეოპოლიტიკა ამას კარნახობს, თუმცა ბუნებრივია რომ მარტო სომხეთი ამას ვერ გააკეთებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ამიტომ აქვს მნიშვნელობა საქართველოს ასე თქვათ საკითხს და აი ხანდახან ვარემ რახამ სიტყვა მოიტანა, ძალიან ხშირად ჩვენი მეგობრები დასავლეთში არის ესეთი მიდგომა, რომ ერთი ბორომდე გვიჭერენ ხალხს რაღაც ფელიამბები, მაგრამ მეორემ არის რაღაც ნაწილი გარკვეული რაღაც პოლიტიკოსების, ჩვენი ყოფილი მეგობრები თუ არ ვიცი მეგობრები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გამდინარე ძიმე მდგომარე რომელიც ქვეყანაში არის, ფიქრობენ, რომ აი საქართველოს ფაქტიურად უკვე აღარ სურს გააგრძელოს ეს ევროპული ინტეგრაცია და ამასთან დაკავშირებით მინდა თქვა რომ და ისინი ფიქრობენ რომ აი თქვა თუ არ უნდა ხო რაღაცა საქართველოს ხო მაშინ არ უცი იქნება რა ვიცი მივიღოთ ეს რეალობა როგორც არის და ის იქნება ჩვენი თქვა მეზობელი ჩვეულებრი, მაგრამ აი აქ მე მინდა ესეთი რაღაცა თქვა რომ უბრალოდ ხანდახან ამ ხალხს ავიწყდება თუ საქართველოს რა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ 20-25 წლის უკან მე მგონი გამოქვეყნდა ესეთი სტატია დოვლინჩის რატომ არის საქართველო მნიშვნელოვანი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი ასე თქვა ანალიტიკური დოკუმენტი და ჩვენ ახლა ვცდილობთ რაღაცნაირად და ჩვენ ინსტიტუტი ვცდილობს რამდენიმე ჩვენს მეგობარ ორგანიზაციასთან ევროპულ think tank-ებთან ერთად, რომ აი რა მსგავსი რაღაც გაკეთდეს, რომ შევახსენოთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რომ რას ნიშნავს, იმიტომ რომ თუ საქართველო არ იქნა საქართველოს ვერ გააგრძელა ევროატლანტიკური კურსი, ბუნებრივი არის გავლენას მოახდენს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონზე, მათ შორის სომხეთზე, შუა აზიის ქვეყნებზე, იგივე კორიდორები, მათ შორის შუა დერეფანი იქნება თუ სხვა, ვერ განხორციელდება და პირიქით ამით შავი ზღვის უსაფრთხოება, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია როგორც ნატოსთვის, ევროკავშირის და თქვენ ცით რომ ევროკავშირის და ნატოც და შეერთებული შტატების მუშაობს ამ შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფციაზე და პირველად მოხდა რომ ევროკავშირი დღეს მზად არის და აი მუშაობს ამ კონცეფციაზე, ანუ მანამდე ამ რეგიონს ის არ უყურებდა გეოპოლიტიკურად და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად აღმოსავლეთ სანაპირო ამ შავი ზღვის უნდა დაუთმონ რუსეთს და რაც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ გამომდინარე სხვადასხვა მიზნები.
ეს მნიშვნელოვანია, ხო მეგობრები თუ არა მეგობრები, მე მგონი მეგობრები ხო მეგობრებად
და სკეპტიკოსები დავარქვათ, ხო.
მეგობრებად რჩებიან და ასე არ ფიქრობენ, ცოტა სხვა პოზიციებია და აქ ხომ მნიშვნელოვანი არის მსმენელი გვწერს კიდევ ევროკავშირიც ამერიკაც და ყველა არ მაინტერესებსო და არ მაინტერესებს და აფხაზეთის და ოსეთის დაბრუნება როგორ წარმოგიდგენიათ რუსეთის გარეშე? ნუ წარმოუდგენელ უვიცობას ამჟღავნებთ, რაც სამარცხვინოა და საზოგადოების სახელით მორჩით საუბარსო. არასდროს არავის სახელით არ საუბრობთ ამ ეთერებში. მე ვსვამ კითხვებს, ვცდილობ ისეთი ისე ჩამოვაყალიბო ეს შეკითხვები. იქნება თუ მიმოხილვა ასევე ფაქტების, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად მოვიცვათ, რაც არის სურათი და თქვენინება როგორც ისურვებთ, ისე იფიქროთ ჩვენზე ცხადია. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. ასეთ შეკითხვა მინდა დავსვა. თქვენი შეფასებით, აი სიტუაცია რაც ახლა არის, რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს და იმ ტემპს თუ გავითვალისწინებთ, რა ტემპში ხელისუფლება შეიძლება ესე თემატურად საგარეო პოლიტიკა არ ერქვას, მაგრამ ადამიანის უფლებრივი მედიის თავისუფლებაც შედის ამაში აუცილებლად, აგერ გუშინ გაისმა კიდევ რაღაცა ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაციებზეც გაისმა ინიციატივა, ხო, რომ აღარ იქნება სავალდებულო რომ მონაწილეობა მიიღონ კანონმდებლობის მიღებამდე განხილვებში, ხო, მიიღო საკომიტეტო მოსმენებზე, გვახსოვს ჩვენ. ბოლოს კი ძალიან ისეთი რაღაცნაირი, მაგრამ ხო ახლა ამაზე არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ საერთოდაც აღარავის აღარ სჭირდებაო მათი აზრის მოსმენაო. აი ამ ტიპის რა ტემპითაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღება, რაზე მეტყველებს თქვენთვის? სულ დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე 4 წუთი, ეს გავითვალისწინოთ და გისმენთ.
ხო, ნუ პირველ რიგში თუ ესეთი ტემპით თქვათ გაგძელდეს
და მუხრუჭი რა არის აქ?
აი მუხრუჭი არ დაგრბული ხელისუფლება და ზოგადად გეოპოლიტიკური კომპასის მათ შორის. ნუ პირველ რიგში ალბათ შეგვიძლია თქვათ, რომ თუ ესეთი ტემპით გაგრძელდეს, თუ ჩვენ აქამდე საუბრობდით რაღაც ავტორიტარულ ტენდენციებზე, ჩვენ დღეს უკვე შეგვიძლია ფაქტობრივად თქვათ, აი ბოლო დღეებში მიმდინარე მოვლენებს თუ შევაფასებთ, რომ ეს უკვე გაცდა ავტორიტარიზმის ასე თქვათ ტენდენციებს და ნელ-ნელა უკვე ხდება კონსოლიდაცია და უკვე თუ საზოგადოება ამის საშუალება მისცა და ჩვენ მოქალაქეებმა ამის საშუალება მივეცით, ბუნებრივია რომ ეს დამთავრდება იმ სცენარით, რომელიც არსებობს უკვე ჩვენს რეგიონში, ხო, მათ შორის ბელორუსში, აზერბაიჯანში, როგორ მოხდა ამ სახელმწიფოს მიტაცება კონკრეტული ერთი ჯგუფის მიერ და ბუნებრივია ამას ექნება.
მაინც არ მგონია პირდაპირ პარალელი ბელორუსთან.
ესეთ რა, ნუ მაგას შეიძლება
კი
ბატონო, ვიდაოთ, მაგრამ უბრალოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ჩვენი მოქალაქეები როგორ შეხედავენ ამას, რომ ჩვენთვის მთავარი არის რომ როგორ უნდა დაიბრუნოთ სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა მისახურებოდეს მოქალაქეებს და არა რაღაც კონკრეტულ რაღაც პარტიას ან ერთი პიროვნების ასე თქვა რაღაც ინტერესებს, როგორც დღეს არის, ხო? აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ საზოგადოება როგორ შეხედავს ამას და არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც რომ ეკონომიკურ კრიზისამდე მივიდეს ქვეყანა და ყველაზე ახლა ჩემი დაკვირვები და არა მარტო ჩემი ხშირად საუბრობენ ამაზე, რომ დღეს ვინ დგას თქვათ იგივე ამ პროტესტის მოძრაობასთან, ეს არის ნუ პირობითად დავარქვათ ესე საშუალო კლასი და მარტო საშუალო კლასი ამას ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტს, ხო, საჭირო არის სხვა იგივე თქვათ ინტერესთა ჯგუფების თქვათ სოციალური კლასების რაღაც, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ის გზები, რომ დავანახოთ ამ დანარჩენ ადამიანებს, რომ თუ რასთან გვაქვს საქმე, აქ ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, რომ ეს პარ პარტია არ მოგწონს ან ესა და ის ლიდერი არ მოგწონს, არამედ ფუნდამენტალურ რაღაცაზე, რომ როგორ დავიბრუნოთ ეს მიტაცებული სახელმწიფო და აი ამას რამდენად სტრაფად შეძლებს ჩვენი თქვათ იგივე სამოქალაქო საზოგადოება პოლიტიკური პარტიები იქნება თუ მოქცეულები მოქალაქეები, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ფაქტიურად ამ პროტესტის წამყვანი ძალა არის ხალხი, ხო, და მას არ აყავს ესეთ ხშირად საყვედურობენ კიდე პოლიტიკურ პარტიებს, რომ აი თქვენ რატო არ ხართ და ხშირად საუბრობენ, რომ აი საჭიროა რაღაც პოლიტიკური პროცესის დაწყებას, იმიტომ რომ რაღაც მოქალაქეებს თვითონ შეუძლიათ ბევრი რაღაცის გაკეთება. თუმცა ეს ძალკე საკითხია, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ თუ როგორ შევინარჩუნებ ჩვენ ურთიერთობას იგივე ჩვენს მეგობრებთან და დასავლელ პარტნიორებთან, მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რომელიც არსებობს, და ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, რომ ამას წინათ ერთ-ერთ კონფერენციაზე იყო საუბარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ახლა ბრიუსელი იგივე ასოცირებული ტრიოს ფარგლებში აღარ ახსენებს საქართველოს და მარტო საუბარი არის თქვათ უკრაინაზე, მოლდოვაზე, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებთაც დიდი ხანის კავშირი ჰქონდათ საქართველოსთან, ისინი ხშირად მაინც საქართველოსთან ერთად მოიაზრებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ახლა ჩვენ მეორე კალათაში გადაგვისროლოს რაღაც სომხეთ, აზერბაიჯანთან, სამხრეთთან, რავით, კავკასიასთან რაღაც ესეთი მოსაზრებაც არის და აი ეს რისკიც ეს არის ახლა, სწორედ რომ აი რაზეც ნინო საუბრობდა აქ, რომ თუ ესე ძალიან სამხარაძე, ხო, აი ეგრეთ წოდებული რუხი ზონების შესახებ, რომ ხანდახან ისეთი შრაბეჭი ჩნდება, ექნება რომ თითქოს საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ აი როდესაც ეს უკრაინის საკითხის გადაწყვეტა დადგება მათ შორის შეერთებული შტატების და თქვა რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ აქამდე თუ მოვიაზრებოდი სტრატეგიულად როგორც ამ ეგრეთ წოდებული ასოცირებული ტრიოს ნაწილი, აი რაღაცნაირად ეს დადგაბნოს და საქართველო აქციოს და ფაქტურად აქეთკენ მივიდათ, რომ აი ამ რუხი ზონის ნაწილად და რომ არ მოვიაზრებოდეთ ჩვენ აი ამ გაფართოების
რუხი ზონის რესურსად და პოტენციალურად,
რესურსად, რომ აი ამ პერიოდის როდესაც მოლაპარაკება იქნება, თქო რაღაცნაირად აი ეს ადგილი და რაც რა თქმა უნდა შეუთავსებელი იგივე ჩვენს თქო აი ამ გაცხადებულ ინტერესებთან და რაც ყველაზე მთავარი არის და ის თქვაც მინდოდა, ხო, აი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ჩვენი პარტნიორები ვინც იყვნენ, ჯერ კიდევ ბოლომდე ერთგულობენ საქართველოს და მათ შორის ევროკავშირის სტრუქტურებში ხშირად საუბრობენ ამაზე, რომ არ დავიწყონ საქართველოს და რაღაც რა თქმა უნდა მთავარი საკითხი არის. შიჩი ქვეყნის შიგნით უნდა მოხდეს ეს ასე თქვა ცვლილება და ნუ იმიტომ რომ მარტო ჩვენი მეგობრების და დახმარების იმედზე და არ უნდა ვიცი.
აი სვენელის ბოლო შეკითხვაზე პასუხიც ეს იყოს, ჩვენი თავი დღეს ჩვენ გვეკუთვნისო და მოქალაქეების გადასაწყვეტია ეს, საქართველოს მოქალაქეების დროა მოგვეწურა. დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენ სტუმარს, კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს, რომელთან ერთადაც ვუძღვები ამ რუბრიკას ხუთ შაბათობით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, და მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით დიდი მადლობა მსვენელებს აუცილებლად. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს საინტერესო საუბარი გველის კლავაც დეზინფორმაციაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცებზე ყურადღება გავამახვილოთ და დრო დავუთმოთ რაღაცებზე ფიქრზე მიმართულებით, ისევ და ისევ ჩვენი მეტად დაცულობისთვის. საინფორმაციო უსაფრთხოებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.